эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Шанаваць памяць двойчы героя працы аднаго з першых палітвязняў Беларусі Васіля Старавойтава, які памёр на 89-м годзе жыцця, у вёсцы Мышкавічы Кіраўскага раёну сёння прыйшлі каля тысячы аднавяскоўцаў, родныя і сябры, прадстаўнікі абласных і раённых уладаў, а таксама актывісты апазіцыі з Менску і Магілёва. На пахаванні быў Валер Каліноўскі.
Сярод десяткаў вянкоў і букетаў былому кіраўніку славутага калгаса «Рассвет» Васілю Старавойтаву не было кветак ад іншага былога кіраўніка гаспадаркі з Магілёўшчыны Александра Лукашэнкі. Былі вянкі ад Магілёўскага аблвыканкама і Кіраўскага райвыканкама, якія ўзялі на сябе арганізацыю пахавання. У ганаровай варце пастаяў старшыня Кіраўскага райвыканкама Уладзімір Піскіжаў, цяперашні старшыня СВК «Рассвет» Александр Багель з Бабруйска прыбыў узвод вайскоўцаў. Васіль Шлындзікаў, адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі, сябрам якой быў Старавойтаў, хацеў выступіць на жалобным мітынгу, але намесніца старшыні Кіраўскага райвыканкама Вольга Гаршкова адмовіла, спаслаўшыся на тое, што сцэнар быў складзены загадзя і месца для новых выступоўцаў у ім няма. Урэшце на мітынгу ля свежай магілы па паперцы выступілі прадстаўнікі абласных і раённых уладаў, якія казалі пра заслугі Васіля Старавойтава ў сельскай гаспадарцы, ягоны ўдзел у партызанскім руху, пра тое, што ён быў апанентам Александра Лукашэнкі, што быў засуджаны і стаў палітвязнем, нічога не казалі. Але аднавяскоўцы Старавойтава добра памятаюць пра гэта. Яны згадваюць і скандальны суд 97-го года, і канфіскацыю маёмасці свайго былога старшыні.
Все ў них за што пасадзілі. За што было сядзець? Пастрадаў. Можа, каб не эта тюрма, можа, ён бы пражыў бы да 100 лет. Это точно пражыў бы да 100 лет.
Ні за што. Можна сказаць, все это повлияло на яго і здароўе, і работу.
Он опередил время, он не согласен был с тем, что у нас сейчас делается, творится, можно так сказать.
Развітанне з Васілем Старавойтавым адбылося ў Палацы культуры, збудаваным за часоў ягонага кіраўніцтва «Рассветам». Адпявалі яго ў капліцы, таксама збудаванай па ягонай ініцыятыве. Вяскоўцы выказваюць занепакоенасць, што іншая, гаспадарчая спадчына Старавойтава знікае. З 48 гаспадарчых аб'ектаў, якія дзейнічалі ў лепшыя часы, працуе хіба што толькі цяпліца, гаворыць сусед Старавойтава Васіль Халалей.
Что произошло с этим хозяйством? Ужас. Такое хозяйство было. Столько народу работало. Около 2000, наверное, работало. Сейчас 800 человек, наверное. Свиноферму взяли, разбомбили. Колбасный цех. Да столько производств было.
Сам спадар Халалеенко не может теперь знайсці працу в рассвете. Он вымушен ездить на заробки в Россию, как и многие ягоные одновязковцы. Теперешний старшиня рассвету Александр Багель называет Старавойтава легендой. Он признает, что финансовый стан господарки теперь складаный.
Это не критически, поэтому все это будет восстановлено и будет его памяти достойно. Чтобы продолжать его память, надо все, что работало, все, что было восстановлено, то, что не работает. В этом направлении мы движемся, и рассветываться это понимает.
Прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Шлындзікаў, якому не далі выступіць на жалобным мітынгу, гаворачы пра спадчыну Васіля Старавойтава, зазначыў свабодзе, што Старавойтаў знайшоў шлях пераўтварэнняў у вёсцы, стварыў сістэму ўласнікаў сярод калгаснікаў, якія шчыра працавалі на сябе.
Ну, а то, што произошло потом, это такой поворот в судьбе нашего народа. То есть произошел откат обратно. И все эти ростки новые, которые только-только начали пробиваться, они были просто вытоптаны. Ну и результат, я думаю, рассветовцы, которые, не побоюсь сказать, что многие из них предали в свое время Василия Константиновича, они поняли, что произошло.
Василь Шлындзікаў перакананы, что рано ці поздно спадчына рэфарматара сельской гаспадарки Василя Старавойтава спатрэбіцца и будзе адноўленая.
Рэпартаж Валера Каліноўскага з Мышкавічаў, фота і відэо на нашым сайце свабода.орг. Пра Васіля Старавойтава гаворыць і слухачка «Свабоды».
Вчера по телевизору просмотрела Могилевскую область, совхоз «Рассвет». Старовойтова показывали, он выступал. Вечная память, земля ему пухом. Який добрый был человек. Господи, божечка ты мой милый, да и он же там совхоз это вывел, как подгородской тип. Так и такие добрые, такие честные, справедливые, хорошие. Лукашенко засадил в тюрьму, потому что он его не вывел в этот совхоз. У людей, люди рады, получали зарплату, выступал хорошую. Дважды герой был, сколько орденов у него. Ужасно было на это смотреть. А Лукашенко побыл в многих местах, совхозах и довел до такой кондиции, что там вообще даже жена никуда за ним не поехала. А этот человек, человек действительно стоящий, почетный.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. У Ленінському суді Мінську протягується процес над модельєром Сашем Варламовим, якого винуватять у присвоєнні грошей. Більшість потерпілих відмовляються в фінансових претензій до Варламова. На сайті «Свободи» глядіть онлайн-репортаж суду. А зараз саме пошні новини з судової залі.
Самое важное отбылось в конце. Варламов поведомил, что сегодня вночи он ледве не задыхнулся. По его словам, у него затиснутый шейно-грудиновый отдел. Из-за этого он не может нормально дыхать. И кажется, что ему потребны отмысловый спрей для горла. Он попросил суд, когда ему дозволили его передать в СИЗО. Судья поставила все добро, але отказала, что, конечно, это не в сфере принятия решения в суду. Суд свяжется с СИЗА и вырешит эту проблему, коли отрымается. Адвокат Пивоварчику, якого я пыталась про стан здоровья Варламова после уже поседжения, кажется, что стан здоровья его нестабильный. Однако больше подробно он комментовать эту справу не может. Лично, что процесс отбывается без порушений.
Александра, сегодня появилась информация, вы передавали под час онлайн-конференции, что у суде появились люди в масках. Что это значит, и было некое тлумачение?
Не в суде, а у помешкания Дома правосудия, соправда, есть люди в масках. И процесс над так зваными поселковыми, организованная групповка, и он отбывается литерально вот двери у двери с процессом Варламова. Люди в масках есть, соправда, и их досить шмат. Но на процесс над Варламовым это никак не вплывает.
Ну и сегодня опытывали потерпелых. Какие были особливости сегодняшних показаний?
Стандартно опытывали сегодняшних потерпелых. Никаких надзвичайных показаний они не давали. Однако были сегодня вот такие досить горячие дискуссии помеж прокурором и адвокатом. Это связано с тем, что потерпелые в суде массово отмовляются от исков до Варламова, навод Калияны заявляли про их уходе следства. И прокурор, видать, звернул на эту увагу и попробовал доведаться у них, как они принимали такое решение, чем уже некто говорил с ними после допытов следшего. Однако адвокат, вернее, так упарто потребовал это пытание отхилить, бо заявлять и не заявлять громадянский зыск, это справа потерпела. И он на самом деле ничего не может тлумачить. Ну, судья ягоне речи не приняла, и поседжение одновится завтра о 10-й године.
Александра, насколько велика теперь цікавость до этого процесса? Ти шмат у зале людей, ти великая цікавость прессы, державной, недержавной?
В зале нема побочных особов. Приходят только люди, которые непосредственно задейничены в процессе. И приходит так само сестра Варламова Рима. У первый день у понеделок была его старшая сестра. Ну, я веду, что вот как раз таки Рима Леонидовна, она наибольше подтримливает своего брата и приходит амаль на каждый процесс. Не могу сказать, что увага до процессу подтримливается. Я на ее стабильная, про это свежесть на приклад читання на нашому сайті, це справоздачі з наших посіджень, вони завжди виходять у десятку, але у залі такого я б не сказала, що назирається велика цікавість. Люди от так, от, як на телевізор, поглядять не йдуть.
А як чекається, наскільки довгим буде цей процес?
Він може дотягнутися до півгода.
Подробязні про суд над Сашем Варламовим на сайті «Свободи».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Веру, што змены ў Беларусі блізка. Трэба рыхтавацца да таго часу, калі дыктатара не стане. Бо важна прымусіць лічыцца з сабой тых чыноўнікаў, што адразу кінуцца дзяліць уладу, як толькі аслабне рука дыктатара. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры.
Картотека Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Сёння на сайте «Свободы» ў картотэцы Сталіна з'явіліся чарговыя 1000 імёнаў, якія працягваюць спіс літары «П», прозвішы ад Пацеі да Пляшак. Сергей Дубавец раскажа пра адну з ахвяраў.
Калітуха Мірон Іванович народився у 1909 у вёсцы Матюшина Лепельскага району Віцебскай вобласці, беларус, сялян, пачатковая адукацыя. Калгаснік у калгасе «Чырвоная Матюшына» ў вёсцы Матюшына. Арыштаваны 24 жніўня 37-га, асуджаны 2 лістапада 37-га пастановай НКВД СССР і прокурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў аршанскай турме 13 лістапада 37-га году. Реабілітаваны 15 верасня 1989-га. У КГБ Віцебскай вобласці шыфр 17940П.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Каля тысячы людзей ушанавалі памяць двойчы героя працы аднаго з першых палітвязняў Васіля Старавойтава, які памёр на 89-м годзе жыцця. У ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай. Большасць пацярпелых адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Варламава. Была і дырэктарка кандытарскай фабрыкі «Спартак» Клаўдія Лявоненка, пазбаўленая пажыццёвай пэнсіі $500, сцвярджае былы стратэгічны акцыянер гомельскага «Спартака» і менскай камунаркі Марат Новікаў, якога выціснулі з беларускага рынку. Многія работнікі прадпрыемства, якое абслугоўвае нафтаправод «Дружба», з трывогай успрынялі заяву старшыні дзяржкам маёмасці пра магчымасць продажу нафтаправоду. Кіраўніца Нацбанку Беларусі Надзея Ермакова заявіла, што з улікам знешнепалітычнай сітуацыі вакол Беларусі у бліжэйшыя год-два крэдыты МВФ нерэальныя.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка вярнуўся з Сочы, гэтак і не сустрэўшыся там з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Тым часам беларускае кіраўніцтва заявіла пра гатоўнасць прадаць нафтаправод «Дружба» і пайсці на сустрэч Крамлю ў іншых эканамічных пытаннях. Ці звязаныя гэтыя дзве навіны? Ці можна казаць пра тое, што Масква пашырае эканамічны ціск на афіцыйны Менск? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
На вашу думку, ці варта надаваць нейкае значэнне, ці варта рабіць нейкія глыбокія высновы з таго факту, што ўсё-такі сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі не адбылося?
Мы не можам сказаць, што сустрэчы гэтай не было. Бо вельмі часта было так, што сустрэча была, інфармацыі з яе апублічнена не было, ці было вельмі мала апублічнена такой інфармацыі паводле нейкай сустрэчы. Ось, таму можна дапусціць, што сустрэча была, але пахваліцца няма чым. Ну і нарэшце можна дапусціць, што сустрэчы такой і не меркавалася быць. І сапраўды гэта быў, скажам так, звычайны адпачынак, які проста быў абстаўлены як працоўная паездка.
Тым не менш, падчас побыту Лукашэнкі са сваёй хакейнай камандай у Сочы афіцыйны Менск неаднаразова заявлял о своей готовности до приватизации, выдавал пэўныя сигналы Москве. Спачатку Мясніковіч объявил про готовность продать нафтопровод «Дружба», потом Менск погодился на створение холдингу «МАЗу» и «КамАЗу». Ці можна разглядаць все гэтыя заявы як рух на сустрэч Кремлю з мэтай, ну, просто выканаць тыя патрабаванні Кремля, які неаднаразова уже гучалі. Чому менавіта зараз Менск пайшоў, ну, на такія, паводле многіх аналітыкаў, саступкі?
Па-першае, сапраўды, калі нейкая такая закрытая сустрэча адбылася, гэта магло быць рэдкія заявы вынікам такой сустрэчы. А разам з тым, другі варыянт, гэтыя заявы і дзеянні беларускага боку маглі быць, скажам так, нейкім спосабам такую сустрэчу наблізіць, на якой бы вырашаліся іншыя пытанні, скажам, такога энергетычнага паліўнага балансу так званага.
Вось тыя прадпрыемствы, якія я назваў, іхняя прыватызацыя, ну, на якую раней беларускія ўлады не пагаджаліся, напрыклад, магчыма, найбольш выклікае зараз як бы дыскусія менавіта нафтаправод «Дружба». Па-вашаму, іх продаж Москве стварае нейкую пагрозу эканамічнай незалежнасці Беларусі? Ці такія страхі перабольшаныя?
Сітуацыя зараз так складаецца, што Москва нібыта пагадзілася гэтую самую незалежнасць, гэты суверэнітэт хоч би економічний, брати кавалками. Мені так подається, що там зрозуміли, що Лукашенко такий хитрий жук, який все цілком не віддасть. І тому там набралися терпіння і денешись, по принципі, з підлодки ти нікуди не подінешся. Цілком вірогодно, що цей покуль намір. А продажи, так, і він акурат і з'являється ось таким оживцевленням цієї московської стратегії.
З редактором інтернет-проєкту «Ми» Кирилом Позняком гутерив Віталь Циганков.
Бліц-аналіз свободи.
Ви на хвалях свободи. Былая директорка кондитерской фабрики «Спартак» Клаудія Лявоненко, позбавленая пожыццёвай пенсии 500 даляраў. Гэта сцвярджае былы стратэгічны акцыянер гомельскага «Спартака» і менскай камунаркі Марат Новікаў, якого ўлада абвінавацілі ў развалі галіны і фактычна выціснулі з беларускага рынку. Перадае Ігар Карній.
Бізнесовец беларускага паходжання Марат Новікаў, які жыве ў Нью-Йорку, сцвярджае, што з прызначэннем новых кіраўнікоў на кондитерскія фабрыкі «Камунарка» і «Спартак» пачалася кампанія адскавання тых, хто за подозраны у прыхільнасці да яго. Першай ахвярай стала экс-генеральны дырэктар «Спартака» Клаудія Лявоненка. Яна ўжо на восьмым дзясятку, і за асаблівыя заслугі на дадатак да дзяржаўнай пенсіі ёй была прызначаная персанальная. Але новы гендырэктар Олег Жыдкоў палічыў гэта неапраўданай раскошай.
На «Спартаке» узаконена пенсія для бывшага дырэктара фабрыкі, которая аддала 32 года, честнейшы чалавек. Это Леоненко Клавдия Тимофеевна. Персонально установили пенсию предприятия $500 пожизненно. И что получилось? Когда только инвестора лишили акций, ликвидировали ей эту надбавку пенсионную. Первое, что сделали, убрали пенсию с Леоненко. Да, это вообще возмущению нету пределов. И мы говорим, что мы за людей, что мы боремся за их социальные. В Америке, по-английски это называется bullshit. Никто ни за кого ничего не борется. Сейчас это видно. Люди только думают, как забрать. Понимаете?
Спробы справдзіць інфармацыю непасрэдна на фабрыцы «Спартак» асаблівага плёну не мелі. Пра сакратарку гендырэктар Олег Жыдкоў перадаў, што нічога каментаваць свабодзе не будзе. Сама Клаудія Лявоненка цяпер па-за межамі Беларусі, і пацверджання ці абвяржэння гэтых звестак ад яе самой атрымаць пакуль не ўдалося. Аднак адзін з былых чальцоў назіральнай рады акцыянераў, зліквідаванай на загад Александра Лукашэнкі, на ўмовах ананімнасці пацвердзіў словы Марата Новікава пра тое, што спадарню Лявоненку перавялі выключна на дзяржаўнае пенсійнае забеспячэнне. Адметна, што ў 2005 годзе Клаудія Лявоненка за ўсё тыя ж асаблівыя заслугі была ўведзеная ў так званую «Раду старэйшын» пры гомельскім аблвыканкаме. Згодна з адмысловым палажэннем, асноўная мэта грамадскай структуры – выкарыстанне вялікага практычнага досведу былых кіраўнікоў, органаў улады, прадпрыемстваў і арганізацый. Тым часам Марат Новікаў сцвярджае, што фінансавае абразанне закранула і іншыя падраздзяленні на фабрыках у Гомелі і Менску.
Срезали все надбавки, доплачивали с прибыли, когда люди уезжали за границу, получали двойные командировочные, чтобы они чувствовали себя белыми там людьми. Это все порезали. Сейчас администрация поставлена в известность, что им будут понижаться все возможные надбавки, доплаты и прочее. Люди, может быть, и не говорят ничего, но они, конечно, будут недовольны, когда у них урезаются зарплаты, когда завтра они будут получать такую социалку. Не могут возглавлять такие люди, которые пришли сегодня на эти предприятия. Эти люди только могут привести к краху, понимая, что это еще они и государственные чиновники, что им надо поминутно согласовывать все свои поступки и действия.
Хоть формально Новікову и покинули на «Спартаку» 24% акций замест ранейших 54%, а на «Комунарце» ему засталось 12% от колишних 34%, але уплывать на экономику предприемства он не может. У такой ситуации Новікаў еще ранее заявил, что не бачить иншага выйсця, як забрать тое, что ему належить – интеллектуальную уласность. Выпуск таких популярных спартаковских брендов, как «Мелани» и «Конфетов», а гэтые гандлёвые марки, зарегистрированные на американскую компанию Новікава «Десли Интернешнл», он мае намер перевести у іншыя европейские краины.
У ситуации разбирался Игорь Корней.
Наш отказ Европе. Российские рубли. Молодая Беларусь и Михась Забейда Сумицкий. Швейковы кавярни. Про гэта и про нячистую силу после 40 годов у свежих звоночках.
Звоночки Яна Максимюка позднее в нашем эфире. На главном могилевском сметнику, который официально называется полигоном твердых бытовых откидов, десятки человек живут с того, что выбирают со смети все, что можно продать, альбо выкорыстать у господарцы. Свою працу они начинают от ранку и скончают ее, коли стемнее. Эти люди отважно кидаются под сметтевозы, как первыми стать для груду свежих откидов, только что привезенных с городу. На могилевской звалце бывал Андрей Белогубов.
От Могилева полигон за 17 километров по Гомельской шаши колебезки Новая Милеевка. Сметник уражевая масштабами и смуродом. Высочезная гора откидов, чарада сметтявозов. Каля бульдозера снуют люди сдалек нивы мураши. Журналиста яны сустракают не надто приязно. Некоторые погрожают пиротять жалединой. Люди греются ля вогнища в раскладенных у бочках. У кожной группы по 5-7 человек свое вогнища. Тут же назбираные речи. У основным пластиковые пляшки. Ими наладованные баулы. Мужчина со шарнелым тваром неохотно тлумачить.
А что плачет, то и берем. Ну, пыль бутылка идет. Сдаем пыль бутылка.
На пытанне, ці шмат на ёй можна зарабіць, суразмоўнік з усмешкай адказвае, што гэта сакрэт фірмы. Некаторыя сакрэты фірмы выдаў наступны суразмоўца, аднак тое, колькі можна на сметніку зарабіць, засталося ўсё ж сакрэтам.
В всяком случае, не под церкви же стоять с протянутой рукой. Вырывать не умеем, так что приходится своим трудом зарабатывать. Дарма ж никто денег не даст, правильно? Надо работать.
Суразмоўцу да пенсіі засталося 2 гады. Ён сцвярджае, што на завод яго ніхто не возьме. Мужчына перакананы, што такія, як ён, на сметнику выконывают почесную миссию.
Вы же слышали, что президент говорил, что надо в торсырье не закапывать землю, не валюту платить за него, а добывать свое. Это же торсырье. Откуда мы тогда будем жить богато? Народ здесь выполняет программу президента, чтобы меньше тратить валюты, а больше своего воспользовать, свои ресурсы.
Промову збиральника смецця ягоные коллеги слухали злословечи. Что такого ён казал, каб з яго кпіць, яны патлумачыць не отважыліся. Побачыўшы микрофон, тут же разбегліся. Яшчэ одна суразмоўніца патлумачыла, что вышла на сметник повыбирать с войской жывёле хлеба. Жанчына живе неподалек у вёсцы.
Кто ты со мной с пенсионеркой говорить будет? 58 годов у меня. Всё время свободное, приду, нема дома.
А тут много людей копается?
Ладно, много. Из города приезжают. Автобус ходят. Если тут вон местные, мы так пешком.
Калі я наведаўся на полігон, у смецці корпалася блізу 3 дзясяткаў чалавек. Вызначыць больш-менш дакладна ўзрост збіральнікаў смецця непроста. Выгляд тутэйшых работнікаў падказваў, што ўсе яны людзі сталага веку. Некаторыя з іх, аднак, сцвярджалі, што смецця выбіраюць і нашмат маладзейшыя. Пабыўшы на полігоне, якія паўгадзіны, я пачаў атрымліваць ад збіральнікаў прапановы распавесці пра жыццё на сметніку за грошы. Цана гутаркі вагалася ад 50 до 100 тысячаў рублёў. 100 тысяч я патлумачылі гэта дзённы заробак найбольш паспяховых збіральнікаў.
А сколько ты платишь?
О, еще один купец. А не, с чем мне говорить, тут во все эти баксу 100 соответствует.
Зарабить на журналисте не вышло. Опошняя гутарка со збиральником смецця ля вогнішча сопроводжалася усе тими ж кпінами от ягоных коллегов и коммерцийными пропановами. Мужчина крыху подпиты зазначая.
Мы люди свободны, ни от кого не зависит. У меня дети двое. Правильно, это я работаю своим горбом. Вот я буду сидеть, я ничего не заработаю. А знаете, я должен пахать. Я знаю, что я отпахал, что я пришел спокойно, взял бутылочку вина или бутылочку пива, купил домой жрать. Жрачки тут не беру. Я пришел в магазин, купил. Я знаю, что у меня и дети, и сытые.
Наколькі шчырымі у гутарках были збиральники смецця, казать тяжко. Кожный из них мае свою историю життя, про якую не навашится расповесці. Мо таму ніводзін и не погодился, каб его сфотографовали. Никто из них не рвется на предприемство ці у колгас. Яны обрали свое место тут, на сметнику.
Репортаж Андрея Белогубова. Фото и видео на нашем сайте свобода.орг. Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей. Вы на хвалях свободы, а зараз день у истории вачыма письменника Альгерда Бахаревича. Читает Сергей Шупа.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
21 лютага 2012 году
у московский православный храм Христа с Балцы пришли три молодые кобеты, каб помолиться в Огородице. За гэта усе три верницы атрымали по 2 года калёнии агульнага режиму, покаранне, якое пазней для одной из удельниц этой коллективной молитвы было замененное на умоўнае. Так, молитва была не надто ортодоксальная, але кожны молится, як умее. Так, припевка была не у стылі российского шансону, любимого жанру православной церквы, але за несупадение густаў не саджаюць. Магчыма, калі б вернікі і служкі любілі панк-рок, дык затанчылі пога просто ў храме. Малітва, як ніяк. Так, царква не тое месца, дзе трэба быць гучным і выбухаць энергіяй. Але з іншага боку, калі табе па-сапраўднаму баліць, няўжо камусьці забаронена прыходзіць са сваім болем у храм? Здаецца, храм існуе ў тым ліку і для гэтага. А ім балела. Болю не трэба санкцій прокурора і дазволу выканкаму. Боль не можа быць правільным ці няправільным. Боль мучыць і катуе. Творчасць ці тое, што самі тыя кабеты называюць творчасцю, можа пакідаць вас абыякавым. Але нават спроба творчасці заслугоўвае таго, каб яе выслухаць. І ўжо ні ў якім разе не заслугоўвае таго, каб за яе судзіць і саджаць. Мастацтва датуль застанецца мастацтвам, пакуль будзе балець само і біць іншых у балючыя кропкі. А ў храме гэта адбываецца ці на кухні, у палацах ці гаражах, ці проста ў нечай чарапной каробцы, абсалютна неістотна.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org. Целый свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Каля тысячы людзей ушанавалі памяць двойчы героя працы аднаго з першых палітвязняў Васіля Старавойтава, які памёр на 89-м годзе жыцця. У Ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай. Большасць пацярпелых адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Варламава. Была і дырэктарка кандытарскай фабрыкі «Спартак» Клаўдія Лявоненка, пазбаўленая пажыццёвай пэнсіі $500, сцвярджае былы стратэгічны акцыянер гомельскага «Спартака» і менскай камунаркі Марат Новікаў, якога выціснулі з беларускага рынку. Многія работнікі прадпрыемства, якое абслугоўвае нафтаправод «Дружба», з трывогай успрынялі заяву старшыні дзяржкам маёмасці пра магчымасць продажу нафтаправоду. Кіраўніца Нацбанку Беларусі Надзея Ермакова заявіла, што з улікам знешнепалітычнай сітуацыі вакол Беларусі ў бліжэйшыя год-два крэдыты МВФ нерэальныя.